Înștiințare din partea Domnului primită în august 1999. Într-un vis, noaptea, Domnul mi-a arătat mult popor strâns la rugăciune, care aștepta ca El să-i vorbească. Mi s-a spus că un mare proroc e trimis de Domnul să ne spună cuvântul dat pentru timpul și vremea pe care o trăim noi acum. Toți se împulzeau să ajungă mai aproape, să audă care este mesajul trimis de Domnul. În fața poporului stătea un bărbat înalt, cu o filă albă în mână. Pe mijlocul filei albe era pus o panglică foarte îngustă, mult mai albă decât fila respectivă. El a strigat: luați aminte fiecare din voi, bărbați și femei, tineri și tinere, bătrâni și chiar copii. Panglica aceasta îngustă reprezintă calea îngustă trasată de urmele Domnului Isus. Toți câți ați fost chemat de Domnul la mântuire, a trebuit să intrați pe poarta cea strântă când v-ați hotărât să-L urmați pe Domnul Isus și apoi să mergeți pe calea cea îngustă, dar cei mai mulți, după ce ați intrat pe poarta îngustă, în loc să mergeți pe calea îngustă, v-ați lărgit calea. Acesta este cuvântul Domnului pentru voi toți. Întoarceți-vă, întoarceți-vă fiecare din voi din pornirile inimii voastre și mergeți pe calea cea îngustă, căci altfel vă veți înșela singuri, crezând că mergeți bine. Căci la capătul cărării e pusă din nou poarta cea strâmtă și numai cei ce au mers pe pământ pe calea îngustă vor putea intra pe poarta cea strâmtă, care e măsurătoarea sfinților. Și această poartă e din aur curat și are aceleași dimensiuni ca și poarta strâmtă pusă la începutul cărării voastre. Numai cei care nu și-au lărgit cărarea și se vor încadra în această măsurătoare vor avea parte de răpire, iar cei care și-au lărgit cărarea vor merge pe la judecată. Atunci mulți din popor au întrebat care sunt indicațiile puse pentru calea îngustă și care sunt punctele văzute de Domnul și socotite ca alărgirea cărării. Solul Domnului a zis: citiți în Matei de la capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7 și veți găsi indicațiile pentru cei ce vor să intre pe poarta cea strântă și vor să meargă pe calea cea îngustă. Verificați-vă fiecare pe voi înșivă dacă vă încadrați în cele scrise și dacă le împliniți sau ați lăsat la o parte ce este scris și v-ați lărgit cărarea. În loc să fiți cu inima curată, blânzi, milostivi și împăciuitori, să vă iubiți vrăjmașii rugându-vă pentru ei și pentru cei ce vă fac rău și vă bajocoresc, voi v-ați lărgit cărarea, spunând că Domnul e bun și iartă. Aveți în inimă ură, iuțime, mânie, răutate și răzbunare, în loc de răbdare și dragoste. Alții ați lărgit calea, spunând că e de ajuns dacă te pocăiești și crezi în Domnul Isus, predându-te Lui. Mulți țin de formă pocăința, merg oricum pe cale cu toate bagajele de păcate și poftele firii pământești. În loc de post, rugăciune și înfrânare, trăiesc după îndemnurile firii pământești, căreia îi trebuie îmbuibare, libertate, mândrie, plăceri și un trai ușor după felul de viețuire a neamurilor, spunând că nu e păcat a te împotrivi chiar nașterilor de copii. Băgați de seamă, părinților, a zis Domnul, căci tineretul și-a lărgit cărarea. Ei nu mai țin cont aproape deloc de indicațiile puse pentru calea cea îngustă. În loc de umilință și supunere, le place mândria și moda lumii. În loc de rugăciune, distracțiile. În loc de supunere și ascultare, sunt neascultători și răzvrătiți. În loc de cântări duhovnicești, izvorâte prin Duhul Sfânt, le place muzica stridentă și chiar muzica în ritm de rock sau altele de acest fel, care au un ritm însuflețit de Duhul lui Satan. Tinerilor le plac aceste melodii, cărora le pun cuvinte creștine, dar aceste cântări nu sunt plăcute Domnului, căci le înviorează numai firea, iar Duhul geme înăuntru inimii lor. Își petrec timpul liber la plimbare, la distracții și la altarul lui Baal, televizorul, în loc să lucreze pentru Domnul, căutându-i pe bolnavi, pe bătrâni și pe orfani, pe văduve, pe mamele cu mulți copii care au nevoie de ajutor ca să nu cadă sub povară. Unii tineri își risipesc timpul cu diferite sporturi, lupte și jocuri însuflețite din duhul lui Satan. Mulți iubesc muzica lumească și o ascultă ore întregi, iar alții își risipesc timpul citind diferite romane care au fost scrise sub influența unor duhuri străine, unele de groază, de răzbunare, altele de dragoste care aprind poftele firii, și aceste duhuri au influența asupra celor ce le citesc. Mulți nu vor să mai știe de nicio îngrădire și trec hotarul pus de Domnul, ajungând pe pământ străin, de unde nu se mai pot întoarce și rămân robe ai păcatului pentru totdeauna. Acum este timpul să le ieșiți în cale, arătându-le cât e de gravă starea, că și-au lărgit cărarea. Cei ce ascultă se căiesc și se recunosc, se pot întoarce, mai este pentru ei izbăvire. Dar voi ca părinți reduceți din dorințele lor. Nu le dați voie să facă tot ce cred ei că este bine, zicând că nu-i păcat nici una, nici alta. Tăiați acești lăstari de amărăciune, prin care e împiedicată creșterea lor spirituală, duhovnicească. Tăiați aceste legături străine prin care Satan i-a legat și are unele drepturi asupra lor, căci au luat din lucrurile lui, căci altfel se vor trezi înșelați la sfârșitul cărării, pentru că nu vor avea parte de răpire și vor trece pe la judecată. Dar mulți vor fi pierduți pentru totdeauna dacă nu vor înțelege acum să-și cerceteze umbletele și să se apropie de Domnul, mergând pe urmele Lui pe calea îngustă. Căutați fiecare dintre voi, tot poporul în întregime, să tăiați toate pretențiile firii, prin care ați căutat să vă asemănați cu lumea, lărgindu-vă cărarea dacă vreți să aveți un rezultat bun al călătoriei, să vă puteți bucura de împlinirea făgăduinților făcute și de mila păstrată pentru cei ce se tem de Domnul. Iar la sfârșitul cărării, celor ce au rămas pe calea îngustă, li se va da voie să intre pe poarta cea strântă de aur, prin care toți cei sfinți vor trece spre cetatea de sus. Iar cei ce nu vor înțelege, se vor trezi la sfârșit că s-au înșelat singuri, vor plânge cu amar, dar va fi prea târziu pentru mulți care astăzi ne socotesc sfatul și cuvântul Domnului. Acum este timpul de a lua hotărâri noi, de a merge drept pe calea îngustă, care este trasată de Domnul. Amin. Ogorul Domnului. Printr-o înștiințare în timpul nopții, Domnul mi-a arătat un ogor foarte mare, care era semănat pe rânduri, pe șiruri. Lucrătorii ogorului erau repartizați astfel încât fiecare să lucreze, să sape rândul din fața lui. Fiecare răspundea personal de felul cum lucra și până la sfințitul soarelui trebuia să termine săpatul rândului, pentru că atunci venea stăpânul ogorului și își plătea lucrătorii. Stăpânul și-a pus slujitorii care trebuiau să-i supravegheze pe lucrătorii ogorului pentru ca fiecare să lucreze bine. Pentru cei care nu știau să sape, îi învățau cum trebuie să taie buruienile și să smulgă rădăcinile pentru ca plantele semănate să nu fie năbușite de buruieni și să poată crește și să aducă roade. Pe cei care se opreau din lucru, îi îndemnau să nu stea să lucreze ca nu cumva să rămână în urmă, că e mai greu să-i ajungă pe ceilalți lucrători din urmă. Pe cei ce o luau înainte, îi sfătuiau să se întoarcă și să-i ajute pe cei mai slabi, care de-abia mai puteau să-și sape rândul. La început, lucrul a mers mai bine un timp, căci fiecare s-a apucat cu drag de lucru și cu râvnă de a săpa cât mai bine rândul. Dar n-a durat mult îndemnul și râvna de a lucra. Unii au obosit, alții discutau între ei, rezemați de sepe, zicând: avem timp până apune soarele să terminăm de săpa rândul. Mai ales celor tineri, deși au pornit cu mult curaj și râvnă, li s-a stins repede zelul și au început să sape numai de formă pe deasupra. rădeau de la suprafață buruienile, fără să sape pământul ca să le taie rădăcinile. Alții dădeau cu sapa cam la o jumătate de metru și strângeau pământul proaspăt peste buruienile netăiate, pentru ca buruienile să nu se mai vadă și să dea impresia că au săpat peste tot. Dar în urma lor, buruienile ieșeau repede la iveală și rândul se deosebea între toate, căci era plin de buruieni. Supraveghetorii au observat acest lucru și i-au întors pe mai mulți înapoi pe rânduri, arătându-le buruienile nesăpate și lucru făcut de formă. Dădeau cu sapa și le arătau: uite, așa se sapă, se dă cu sapa mărunt, dar adânc, pentru ca toate buruienile să fie tăiate și rădăcinile se scot cu mâna, se scutură de pământ și se aruncă deoparte, ca să se uște și să nu mai dea lăstar din nou, pentru ca sămânța bună să poată crește și să nu fie înăbușite de buruieni. Unii au înțeles, au primit sfatul și au început a lucra așa cum au fost învățați, dar alții au fost mai obraznici și au început a comenta: ce, parcă eu nu știu să sap? De rândul meu eu răspund, n-ai la ce te amesteca să-mi spui că nu sap bine. Și îl luau în râs pe supraveghetor. N-ai altceva de făcut decât să te întorci pe rânduri să cauți buruienile netăiate? Ca să arate că ei fac ce vor și că nu le pasă de supraveghetori, au început să râdă între ei și să arunce cu bulgări de pământ unii după alții zicând: avem timp până ce apune soarele să terminăm cu sapa. La început terenul era drept, apoi începea să fie deluros și urcușul era din ce în ce mai mare. Acolo se lucra mult mai greu, fiindcă trebuia să-ți menții poziția și să nu cazi. Pământul era mai pietros, mai înțelenit și se săpa greu. Foarte puțin se mai țineau serios de lucru și aceia erau prea storși de puteri. Văzând că supraveghetorii nu mai sunt ascultați, a apărut un sol al Domnului și a strigat tare ca să fie auzit de toți: luați bine seama fiecare, de nu veți lucra așa cum ați fost învățați, să tăieți buruienile și să scoateți toate rădăcinile lăstarelor de amărăciune, desțelenindu-vă ogorul inimii, ca să poată crește sămânța cuvântului în voi, aducând și roadă, să știți că cu niciun chip nu aveți parte de răpire și veți trece pe la judecată, ca să dați socoteală de felul cum ați lucrat și de lucrarea ce ați făcut-o de formă. Fiecare să înțeleagă că lucrarea ogorului nu e o pierdere de timp făcută de formă, oricum, ci o poruncă și o datorie sfântă, și pentru lucrarea făcută fiecare va fi ori răsplătit, ori osândit. Luați seama că soarele a coborât mult spre asfințit și cei mai mulți stau nepăsători și cu ogorul nelucrat. Haina de sărbătoare și podoabele de preț. În fața noastră a apărut o clădire mare cu mai multe trepte care trebuiau urcate. În fața ușii de la intrare era o ființă îmbrăcată în alb care a strigat mai multe nume să intre pentru examinare. Fiecare aștepta cu teamă și cu emoție să-și audă numele. Cei care au fost strigați au intrat prima dată într-o odaie care era ca un magazin de prezentare. Erau expuse haine albe prima categorie și haine alese cu sute la gherghef cu fir auriu, li se spuneau haine de sărbătoare, diferite podoabe de aur și învelitor de preț, vălul supunerii, al umilinței, al smereniei, vălul de neprihănire, lucrate dintr-o țesătură foarte fină, brâuri de preț pentru bărbați și femei, brâul adevărului, brâu de tărie, de putere, împodobite cu pietre scumpe. O ființă cerească le-a spus celor ce au intrat acolo: îmbrăcați-vă în haine albe, luați-vă și haine de sărbătoare, învelitor și brâuri de preț. Împodobiți-vă cu podoabe sfinte, cu podoabe ale neprihănirii, să puteți ieși în întâmpinarea mielului, că e gata să apară. Unii au primit cu mare bucurie această veste și luau haine și alegeau brâuri și podoabe ca să poată ieși în întâmpinarea mirelui, dar o mare parte au rămas nepăsători, ca și cum pe ei nu i-ar interesa nimic, că sunt bine așa cum sunt. Răstignirea firii pământești, făptura cea nouă. De acolo se deschidea o altă ușă ce dădea în sala unde se făcea examinarea fiecăruia în mod personal. Se intra pe rând, după cum erau strigați. Când ieșeau de la examen, unii erau foarte triști și posomorâți. De triști ce erau, nu voiau să stea de vorbă cu nimeni. Alții, spre deosebire de aceștia, ieșeau de la examen foarte bucuroși și transformați de bucurie, parcă și fața le strălucea, dar nici ei, ca să nu-și întrerupă bucuria, nu răspundeau la întrebările ce li se puneau de cei ce erau de față și așteptau să intre la examen. Când mi-am auzit numele strigat, am început să tremur de frică și emoție. Am intrat înăuntru și mi s-a dat voie să asist cum se făcea examinarea altei persoane. Într-un capăt al sălii se găseau două suporturi solide pe care era pus o cruce așezată orizontal. Pe această cruce mi s-a spus că trebuie răstignită firea cu pretențiile firești și fiecare trebuia să treacă pe la cruce. Pe cruce trebuia să stai sub forma răstignirii până când firea și pretențiile ei erau răstignite și căpătai chipul unei noi făpturi după asemănarea chipului lui Hristos. Un sol al Domnului supraveghea toată lucrarea. După ce erai pus pe cruce, te acoperea cu un văl alb și acolo trebuia să stai răstignit până deveneai o ființă nouă în Hristos. Din când în când, solul Domnului venea și ridica vălul, uitându-se dacă s-a făcut procesul de transformare a celui răstignit în făptura nouă. Dacă firea și pretențiile firești nu erau încă răstignite, lăsa vălul din nou peste tine zicând: mai trebuie să stai, nu a luat încă Hristos chip în tine. Cel care nu voia să suporte răstignirea și zicea că nu mai poate răbda să stea atâta pe cruce, era lăsat să se scoale, dar era căzut la examen. I se spunea: tu vei trece pe la judecată, nu vei avea parte de răpire. Cel care accepta răstignirea firii pământești, până ce devenea o făptură nouă, era transformat într-o frumusețe deosebită și o lumină cerească îi radia pe față. Ieșea de acolo slăvind pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt plin de bucurie. Am văzut o altă persoană pusă pe cruce și solul Domnului repeta condițiile care trebuiau acceptate pentru răstignirea firii pământești. Orice pretenții trebuiau să cadă jos, orice gând de înălțare, de mândrie, de răzbunare, orice mânie, orice iuțime, orice strigare trebuia să piară din ființa ta. Orice dorință după realizare pământească trebuia supusă voii lui Hristos. Cu lepădare de sine, orice dorință pământească trebuia pusă pe altarul jertfei, până vei putea spune: Doamne, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Pentru a accepta această lucrare se cerea să treci pe la cruce, unde nu era deloc ușor. Se auzeau suspine, plâns, gemete de durere și fiecare clipă părea așa de lungă pe crucea răstignirii. Persoana de pe cruce, după un timp, l-a întrebat pe solul Domnului: nu-i de ajuns? Mai trebuie să stau pe cruce? Că simt că nu mai pot. Și i s-a răspuns: nu-i de ajuns, mai trebuie să stai și să simți durerile răstignirii firii tale până vei deveni o făptură nouă, vie pentru Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu trebuie să fie pentru tine pe primul loc și pe urmă toate celelalte, soț, soție, copii și rude. Toate durerile răstignirii ți se vor părea că au fost foarte mici față de bucuria pe care o vei simți când vei deveni o făptură nouă în Hristos. Durerile au devenit tot mai mari și ființa de pe cruce a strigat: vreau să devin o făptură nouă, dar durerile sunt mai puternice și mai mari decât durerile nașterii unui copil. Simt din creștet până în picioare numai fiori de durere. Atunci solul Domnului a ridicat vălul alb și a strigat: Slavă Domnului, s-a făcut transformarea, se vede chipul făpturii noi, te poți scula de pe cruce. Nu uita că ești o făptură nouă și cei din jur trebuie să vadă în tine chipul lui Hristos. Atunci de bucurie, cei ce au luat examenul au început să cânte și să laude pe Domnul prin Duhul Sfânt în limbi cerești. Apoi au continuat cu această cântare dată tot prin Duhul Sfânt. Poporul meu de pe pământ răscumpărat cu sânge sfânt, veghează într-una cu mult dor că în curând apar pe nor. Veghează, nu te odihni, și crucea du-o zi de zi, căci în curând voi apărea și sus la mine te voi lua. Fii treaz, nu sta nepăsător, lucrează într-una mai cu spor, că vremea s-a apropiat și în curând vin și te iau. Prin Duhul Sfânt să înaintezi și firea să-ți o răstignești. Cu capul stai mereu plecat, acum nu-i vremea să te înalți. Mulți zic că eu mai zăbovesc și mai e timp până sosesc și stau cu ogorul nelucrat și firea mulți răstare a dat. Prea mult vă îngrijiți de fire și mulți v-ați depărtat de mine și în loc să vă pregătiți, cărarea sfântă o lărgiți. Vegheați în post și în rugăciune, nu vă îndepărtați privirea în lume, cu a ei plăceri nu vă întinați, că vreau să vă păstrați curați. Fă-ți astăzi tu verificarea, ți-e haina albă cum ți-e starea? Îmbracă-te de sărbătoare să-mi poți ieși în întâmpinare, căci ți-am dat timp de pregătire, aproape-i ziua de răpire. Mai e puțin și voi veni, da, amin, amin, vin curând. Înștiințarea dată de Domnul în data de 22 iunie 2002. În data de 22 iunie 2002, Domnul mi-a arătat într-un vis de noapte o lucrare pentru popor cu privire la cei ce urmează să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă și cu privire la starea poporului din vremea aceasta. S-a arătat un mare râu cu apă limpede, iar pe malul râului era multă verdeață. În partea dreaptă, pe malul râului, erau mulți candidați îmbrăcați în alb. În partea stângă era un atelier de șlefuire și prelucrare a pietrelor. În mijloc, în formă de piramidă, se găseau multe pietre aduse dintr-o carieră de piatră. Pietrele aveau colțuri neșlefuite. Din atelierul de prelucrare a ieșit o ființă îmbrăcată în alb, care s-a îndreptat spre candidații de botez și le-a spus: înainte de a intra în apa botezului și a face legământ cu Domnul, fiecare din voi trebuie să treacă pe la atelierul de prelucrare și șlefuire, altfel degeaba vă botezați, căci pietrele acestea vă reprezintă pe voi. Ca să puteți fi zidiți ca pietre vii în casa lui Dumnezeu, trebuie să vă lăsați șlefuiți pe toate părțile. Orice răutate, ură, mânie, clevetire, răzvrătire, neascultare și orice colț a mândriei trebuie tăiate și șlefuite până să se vadă în voi chipul lui Hristos. Acesta este rezultatul nașterii din nou: să faceți roade vrednice de pocăințe. Dar dacă nu vă lăsați șlefuiți și nu veți face roade de pocăință, nu vă va fi de niciun folos botezul, degeaba vă veți boteza. Atunci am mai spus, vă dau un exemplu. A luat o piatră cu colțuri neprelucrată dintr-o grămadă de pietre, a băgat-o cu mâna în apă, a scos-o afară și a arătat-o. A spus, apa nu a schimbat nimic din statura ei. Cum am băgat-o în apă, așa am scos-o. Tot așa este cu cel ce se botează fără a avea nașterea din nou. Nu-i va fi de niciun folos, ci mai degrabă va fi osândit. Pe urmă am intrat într-o adunare unde era un popor mult ca la un serviciu divin. Dar poporul era tare nepăsător și cei mai mulți nu arătau niciun respect că sunt în fața Domnului, unde se vestește cuvântul lui. Un duc de împietrire și de somn copleșa poporul, doar la cântare mai erau atenți, dar nu erau prelucrați de Domnul, ci ca să critique care au cântat mai frumos și care au cântat fals. Însă nici cei ce cântau, nici cei ce ascultau și asistau ca la un spectacol nu erau prelucrați de Domnul. La predicarea cuvântului erau indiferenți și plictisiți. La fel, la rugăciune, cei mai mulți ațipiau. Doar puțini erau sinceri și în rugăciunile lor se simțea putere, căci era făcută prin Duhul Sfânt. Solul Domnului s-a uitat la popor și a zis: Domnul a rânduit timp de libertate ca să-L prețuiți. Folosindu-L cu folos, nu să-L risipiți în zadar, ci să cereți putere și tărie prin Duhul Sfânt, de care aveți mare nevoie ca să rămâneți în picioare prin încercările care vor veni. Căci în curând, curând de tot, va veni Domnul și va răpi poporul. Dar înainte de răpire vine o furtună puternică, o prigoană mare, și toți cei care au stat de formă în adunare vor fi smulși și nici locul nu li se va mai vedea în casa Domnului. Ne-a pus în fața unui ecran și ne-a zis: Uitați-vă ce furtună mare vine! Foarte puțin mai este până se va dezlănțui. Pe ecran se vedea un nor mare adus de furtună care se apropia cu fulgere și trosnete. Iată pentru ce vi s-a dat timp de libertate, ca să creșteți spiritual, să fiți zidiți sufletește, să faceți stăruințe după Duhul Sfânt și umplerea cu putere, ca să puteți sta în picioare la tot ce va veni. Să vă strângeți la nopți de veghe, ca să fiți treji și să nu vă prindă somnul nepăsării. Scurt este timpul până la venirea Domnului și cei ce vor fi găsiți veghind vor pleca cu Domnul. Martirii au dat cu sângele lor pământul din dragoste pentru Domnul, renunțând la toate plăcerile lumii acesteia. Dar voi ce faceți cu timpul de libertate? Unii vin și fac vânzări și cumpărări în casa Domnului, aduc moda și chipul veacului în adunare, iar alții, ca să nu se lase mai prejos, se iau după ei în loc să învețe de la Domnul, să fie blând și smeriți cu inima, căci Domnul stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. Luați bine seama, faceți-vă verificarea și îndreptați-vă căile și faptele după cuvântul Domnului. Vegheați în vederea rugăciunii, căci în curând vine Domnul. Să nu credeți că va mai fi mult până vine Domnul. La sfârșitul acestei prigoane va veni Domnul. Cuvintele acestea nu sunt pentru altă generație, ci sunt date pentru poporul de acum. Lupta împotriva duhului de amăgire din biserici. Într-o noapte am avut o vedenie. Mă găseam într-o grădină de pomi fructiferi foarte frumos plantați. Toți erau pomi de soi ales. Grădina era împrejmuită cu un gard înalt, iar în partea de răsărit avea o poartă păzită de pasnici. În grădină am văzut o femeie îmbrăcată în alb, plimbându-se printre pomi. Mi s-a spus că este pusă să păzească grădina. Eu am întrebat-o: Dacă sunt paznici la poartă, de ce mai păzești și tu grădina? Atunci mi-a explicat că mai sunt hoți ce sar gardul, iar ea este atentă să nu se fure roadele. Mi-a spus că mai este și un animal sălbatic ce vine des în grădină și produce multă stricăciune. Pe acesta ea trebuie să-l alunge spre a nu strica pomii din grădină. Cum de nu-l oprești și nu-l alungă paznicii de la poartă, am întrebat eu. Tocmai aici este problema mare. Capul animalului seamănă cu al unui cerb, iar trupul cu al unei girafe, însă are culoarea neagră, asemenea unui țap sălbatic. Când îl văd, paznicii se bucură și îi deschid poarta, crezând că este Domnul Iisus. Deoarece în cântarea cântărilor este scris despre Domnul: Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca un pui de cerb. Animalul este foarte șireș și viclean. Intră în grădină, se preface că mănâncă iarbă printre pomi și cu ochii pândește dacă este urmărit. Dacă nu-l mai urmărește nimeni, începe să strice pomii și roadele din ei. Stai, mi-a zis ea, ascunsă după pomi, și vei vedea ce stricăciun face acest animal în grădină. Nu a trecut mult și animalul a apărut. Era într-adevăr ca o girafă foarte mare, dar blana nu avea pete, ci era de un negru sclipitor, gâtul era foarte lung, coarnele erau ramificate ca la un cerb, însă vârfurile nu erau îndreptate în sus, ci erau încovoiate în jos. A început să pască iarbă printre pomi, dar cu ochii căuta să vadă dacă este urmărit. Curând, crezând că nimeni nu-l vede, și-a ridicat capul și, având gâtul foarte lung, a ajuns la coroana copacilor. Unde a văzut pomii mai încărcați cu roade, a început repede să le mănânce. Ce nu putea mânca, zdrobea între dinți și arunca pe jos. Unele roade erau rupte întregi, aruncate pe jos și zdrobite cu copitele. Unde nu erau roade așa de multe, își băga coarnele printre ramuri și le rupea stricând coroana. La unii pomi își încălcea atât de tare coarnele între ramuri, încât îi despica în două până la rădăcină. La alții le rodea scoarța de pe tulpină ca să se uște. Pomilor tineri le mânca ramurile, așa încât aceștia rămâneau fără coroană sau ciuntiți, de parcă o foarfecă le-a tăiat ramurile. Erau și pomi fără roade, doar cu frunze. Acestora le mânca frunzele până arătau ca arși de foc. Vezi, mi-a zis femeia, ce mare stricăciune face acest animal în grădină? El este un duh puternic de amăgire al satanei, care imită lucrările lui Dumnezeu, un duh de falsificare al lucrărilor rânduite de Dumnezeu în biserică. Dumnezeu a rânduit să fie în biserică apostoli, oameni aleși și puși de El în slujbă, dar Satan a ridicat și el apostoli nepuși, nealeși, care au o înțelepciune mare, dar nu de la Dumnezeu, ci de la Lucifer. Dumnezeu a rânduit în biserică evangheliști insuflați de Duhul Sfânt, folosiți de El. Dar mai sunt și evangheliști și învățători mincinoși care strică cuvântul lui Dumnezeu. Au învățătură după placul inimii lor și vestesc o evanghelie a slobozeniei în care nimic nu mai este socotit păcat. Ei zic că totul este îngăduit numai să crezi în Domnul Iisus ca să fii mântuit și asigură pe oameni de mântuirea lor, măcar că trăiesc în păcate, sunt fără evlavie, plin de pofte și nu sunt născuți din nou. Dumnezeu a rânduit în biserică proroci trimiși de El în lucrare, care trebuie să spună tot ce văd și ce aud de la Domnul. Dar pentru această lucrare, ei trebuie să stea aproape de Domnul și să-și păstreze vasul în sfințenie și să nu se amestece cu nimic străin. Satan, printr-un duc de amăgire, a ridicat proroci mincinoși și încă trei categorii de proroci falși. Prima categorie sunt prorocii care prorocesc din râvnă și îndrăzneala lor, fără a fi trimiși de Domnul. Aceștia se cunosc imediat, întrucât se încurcă de cele mai multe ori, iar cuvintele spuse de ei nu se împlinesc. Ei imită lucrarea lui Dumnezeu și se pot opri ușor. Să li se pună în față cuvântul spre a se verifica dacă au greșit, fiindcă Duhul Domnului nu greșește. Dacă se opresc și se căiesc, acești proroci pot fi iertați. Există o a doua categorie de proroci mincinoși care prorocesc în numele Domnului fără să fie trimiși de El. Aceștia mai mult laudă și înalță pe oameni, îndemnându-i să meargă înainte că Domnul este cu ei. Fac promisiuni și determină pe oameni să tragă nădejde, dar prorociile lor nu se împlinesc pentru că Domnul le zădărnicește planurile. Astfel, mulți ajung la deznădejde și nu știu ce să mai creadă, neputând deosebi lucrarea făcută prin Duhul Sfânt de cea falsă. Acești proroci se cunosc după roadele lor. Ei nu trăiesc în sfințenie, în curăție și nu au roadele Duhului Sfânt. În aceștia se văd faptele firii pământești. Mai este și o a treia categorie de proroci falși, care este cea mai greu de deosebit. Aceștia au un duh de ghicire care se poate cunoaște numai prin duhul de cunoștință dat de Domnul. Ei spun toată viața trăită până acum, suferințele, bolile, necazurile prin care ai trecut, ba chiar și viitorul care până la un punct se împlinește. În urma lor însă rămâne multă dezamăgire și așteptare zadarnică a împlinirii făgăduințelor. acești proroci prind repede firul lor de legătură și, dacă sunt crezuți, își desfășoară ușor lucrarea. Majoritatea provin din proroci ce au fost buni odată, dar care nu au rămas în ascultare, sfințire și curăție. Duhul Sfânt s-a depărtat de la ei, fiindcă nu s-a oprit să se verifice la timp, urmărind unde și-au întrerupt firul cu Domnul și nu și-au pus viața în rânduială. Un duh străin de ghicire s-a furișat, adăugând puțin câte puțin, până a reușit să intre, în vreme ce Duhul Sfânt s-a retras de tot. Văzând că se descoperă tainele multora, ei cred că merg înainte cu Domnul, dar nu urmăresc să vadă că lucrările nu-și mai au împlinirea. Dacă le se spune că nu merg bine, ei nu primesc sfatul și mustrarea, zicând că Domnul este cu ei și descoperă tainele din inimile oamenilor. Acești proroci ghicitori sunt cei mai periculoși, întrucât îi fac pe oameni să creadă despre lucrarea de rătăcire că este lucrarea lui Dumnezeu. Tot așa sunt duhuri false de amăgire care imită lucrarea de vindecare a bolnavilor. Aceștia cheamă bolnavii să se roage pentru ei și prin himnoză îi vindecă. Bolnavii privesc țintă în ochii prorocilor, așa cum privea la Iisus orbul căreia Domnul i-a spus să se uită țintă și pe care l-a vindecat, Marcu 8:25. Sau, precum ologul de la Poarta Frumoasă, căruia Petru și Ioan i-au spus să se uite la ei și care de asemenea a fost vindecat, Fapte 3:4-5. Acest duc de amăgire lucrează prin privire, imitând lucrarea Domnului. Cei mai mulți bolnavi au senzația că au simțit ceva ca un curent prin ei când duhul acela a acționat asupra lor, prin privirea ochilor. Dar ei nu sunt vindecați și boala apasă mai departe peste ei, vindecarea ce li s-a părut că a primit-o a fost ceva de moment. Ei rămân mai departe bolnavi și psihic și în trup. Dar Domnul, când face o vindecare, mai întâi vindecă sufletul, iartă păcatele și apoi vindecă și trupul. Iar omul vindecat de Domnul simte ușurarea și vindecarea în suflet și în trup și o bucurie pe care nimeni nu i-o poate lua. Tot o lucrare falsă este practicarea celor de-al doilea botez în numele Domnului Iisus, care anulează botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, care sunt una în mărturisirea lor. După cum sunt vedenii și vise venite de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, tot așa sunt și vedenii și vise false, care imită lucrarea lui Dumnezeu și mulți răstălmăcesc vedenile și visele, după semnele neamurilor, ale zodiacului și ale horoscoapelor. Pe când Duhul Sfânt, când dă vise sau vedenii, aduce lumină și cunoștință, nu încurcă pe oameni astfel ca ei să nu mai înțeleagă nimic, ci descurcă și iluminează. Tot la fel, darul vorbirii în felurite limbi prin Duhul Sfânt aduce zidire sufletească celui ce rămâne sub călăuzirea lui și în ascultare de cuvânt. Dar la cei ce păcătuiesc cu voia și continuă a păcătui și vorbesc în limbi, un duh ia locul Duhului Sfânt și astfel ei, prin vorbirea în limbi, vorbesc împotriva Domnului și hulesc pe Duhul Sfânt. Nici o lucrare făcută de Duhul Sfânt prin oameni puși în slujbă nu trebuie să se facă cu aplauze aduse oamenilor, nici cu reclame. Nu trebuie scoși în evidență oameni și nu trebuie făcute însemnări teatrale care să-i atragă pe oameni. În orice lucrare făcută de Domnul prin Duhul Sfânt, trebuie lăsat Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, iar omul să fie văzut ca o unealtă umilă de care se folosește Dumnezeu, căci Domnul Iisus niciodată n-a trimis ucenici înaintea lui să-i facă reclamă, ci de cele mai multe ori spunea celor vindecați să nu spună nimănui. Matei 8:4, 9:30, 12:16. Alte ori alegea 2 sau 3 ucenici mai apropiați de el, îi ducea la o parte și le explica unele lucruri. Sau, când a făcut o lucrare mai deosebită, precum învierea fiicei lui Iair, a scos pe toată lumea afară, lăsându-i doar pe părinții fetiței, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Apoi, a mai spus femeia din grădină, mai sunt cei ce suflă peste bolnavi sau întind mâna spre ei, până ce aceștia cad jos pe spate. și aceasta este tot o lucrare străină făcută prin hipnotism. De aceea niciodată să nu vă uitați în ochii celor ce zic că fac lucrări mari, căci privind în ochii lor sunteți atacați de același duh, ci chemați pe Domnul cu sângele Lui să vă acopere împotriva oricărui duh străin. Toți cei ce au văzut slava și puterea Domnului au căzut cu fața la pământ și nu pe spate. Daniel 8 cu 18, 10 cu 9, Ezechiel 1 cu 28, 3 cu 23. În 1 Corinteni 14 cu 25 se zice că dacă intră un necredincios sau unul fără darul între cei credincioși, tainele inimii lui vor fi descoperite și el va cădea cu fața la pământ. În vremea aceasta au pătruns fel de fel de duhuri de amăgire în popor, duhuri care imită lucrarea Duhului Sfânt și în felul acesta dărâmă multe suflete și amăgesc pe mulți care nu rămân pe temelia adevărului a cuvântului lui Dumnezeu. Deci, aceste duhuri străine au putere și asupra altora, prin acceptare, prin aprecierea acestor lucrări și prin privire. Domnul în vremea aceasta caută oameni smeriți și sinceri pe care să-i împuternicească cu sabia cuvântului său și cu puterea Duhului Sfânt ca să iasă împotriva acestor duhuri de amăgire, luptând împotriva acestui animal care, prin puterea satanei, caută să imite lucrările lui Dumnezeu, aducând multă stricăciune în grădina Domnului și căutând să doboare chiar și pe cei aleși. Femeia a dat săbii albe slujbașilor aleși de Domnul și le-a zis: luptați cu ele împotriva acestui animal și așa să ziceți: în numele Domnului Iisus și împuterniciți de El prin Duhul Sfânt, îți poruncim duh de amăgire, de falsificare, duh care emiți lucrările lui Dumnezeu, să ieși afară din grădina lui Dumnezeu. Duh de rătăcire, duh de minciună, duh de ghicire și de hipnotism, îți poruncim în numele Domnului Iisus să ieși afară și să nu-ți mai manifesti lucrarea de rătăcire. Noi suntem ocrotiți și apărați de Domnul cu sângele Lui și ce a pus El în noi este mai tare decât puterea ta de amăgire. De aceea îți ordonăm în numele Domnului Iisus să ieși afară din grădina Domnului. Aici este locul Duhului Sfânt ca să-și facă lucrarea. Te legăm în numele Domnului Iisus să nu-ți mai faci lucrarea în poporul Domnului, du-te în adânc, nu mai face stricăciuni în grădină. Aici este grădina Domnului și tu nu ai ce căuta aici, afară. Afară sporuncim în numele Domnului Iisus. Sângele Domnului să te îndepărteze și să te mustre duc de amăgire și de falsificare. Împuterniciți de Domnul cu sabia cuvântului și cu Duhului cel Sfânt, luptați cu acest animal până va fi scos afară și alungat. Nu vă temeți, că ceea ce a pus Domnul în voi este mai puternic decât ce este în el. Și așa a început lupta cu acest animal, o luptă foarte grea, căci animalul furios a început a lovi cu coarnele și cu copitele în cei ce luptau contra lui. Lupta a fost aprigă, dar până la urmă a fost biruit și a fost scos afară. Atunci am zis femeii: văd că Domnul te-a pus păzitoare în grădina Lui și te-a împuternicit cu puterea Duhului Sfânt și cu înțelepciunea Lui pentru a lupta împotriva acestui animal. Dar ți s-a dat și darul prorocie și al cunoștinței de știi așa de bine lucrurile false și tactica vrăjmașului. Ea mi-a zis: da, stăpânul grădinii, când m-a pus păzitoare, mi-a dat și darurile duhovnicești prin Duhul Sfânt și rânduite în biserică și eu le-am păstrat curate, intacte, așa cum mi le-a dat și nu l-am amestecat cu nimic străin. De unde poți ști și cum poți fi așa sigură că nimic străin nu s-a amestecat și nu s-a falsificat? Sau cum poți fi sigură că este un proroc al Domnului sau un ghicitor, când amândoi își fac lucrarea aproape identic în grădina Domnului? Stăpânul meu, a zis femeia, când mi-a dat darurile Duhului Sfânt și darurile prorociei, mi-a spus și secretul cum să lucrez și să păstrez și, ca să nu greșesc, mi-a dat o măsurătoare, un semn, care este secretul între mine și Domnul. Și eu singură îmi fac verificarea și sunt sigură de lucrarea Domnului. Atunci am început a plânge și am zis: spune-mi și mie secretul, că văd că lupta Duhului de amăgire este puternică în vremea aceasta și el vrea să atace chiar și pe cei aleși și mulți împreună cu mine nu mai pot înainta de frică să nu fie atacați. Spuneți-ne secretul cu măsurătoarea. Cum ne putem verifica să știm dacă nu s-a amestecat ceva străin? Cum să nu vă spun secretul, a zis ea, căci de aceea mi l-a dat stăpânul, să spun și la alții și să-l arăt. S-a dus repede și s-a întors cu o față de masă pe care a desfăcut-o. În ea erau boabe de grâu, dar bob cu bob, grâu parcă era ales. Nu era niciun bob sec, nici fărâmițar, nici tăciunat, nici pleavă sau paie. În mijlocul grâului era un pahar de aur lucrat foarte fin și frumos. L-a luat în mână și mi-a zis, vezi paharul acesta? Este unul singur, dar el este format din 3 pahare. A scos încă 2 pahare din el și le-a pus pe masă. Astfel erau 3 pahare pe care nu le puteai deosebi de celălalt, așa de fin era lucrarea. Totuși, când se punea unul în altul, era un singur pahar. Acest pahar reprezintă puterea din Sfânta Treime, puterea din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt una în mărturisire și în lucrare. Darul Duhului Sfânt se manifestă prin această putere a Sfintei Treimi, care este una. Dar pe pahar mai era făcut o măsurătoare ca o gradație și mi-a zis, vezi, aici este măsurătoarea credinței. Ca să poți fi folosit de Domnul și să lucrezi împreună cu El, trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să lucreze cu darul după măsura de credință arătată aici pe pahar. Cine nu ajunge la această măsură de credință în Dumnezeu, nu poate fi folosit în lucrarea Domnului. Dar nu-i voie să treacă de măsurătoare, adică din râvnă sau din îndrăzneală, să pună de la el. Nu-i voie ca între grâul ales, care este cuvântul Domnului, să amesteci paie și pleavă. Nu-i voie să scoți nici să adaugi. Duhul prorocii este mărturisirea lui Hristos. Duhul Sfânt este Duhul adevărului și nu poate să spună un neadevăr. Măsurătoarea pusă la care trebuie să ajungă și să lucreze un proroc este arătată prin cuvânt. Dumnezeu nu se folosește de un vas murdar. Acesta este secretul și măsurătoarea pusă de cuvântul lui Dumnezeu și cine lucrează așa nu va da greș. Frica de Domnul este înțelepciune cerească și nu lasă pe cel ce se teme de el nici să adauge, nici să scoată, nici să tacă atunci când Domnul vrea să vorbească, nici să vorbească atunci când Domnul vrea să tacă. Aceasta este măsurătoarea cu secretul dat de stăpânul. Acum, verificați-vă fiecare, încercați-vă dacă ați ajuns la măsura de credință sau vă îndoiți uneori de cuvântul Domnului sau dacă ați adăugat din îndrăzneală, verificați-vă care vă este starea și fiecare să intre într-o cercetare sinceră cu el însuși și va vedea sigur care este starea lui. Atunci a împărțit săbii albe și a zis, slujbași ai Domnului, sculați-vă și cu sabia cuvântului și cu puterea Duhului Sfânt, luptați contra acestui animal care este Duhul de amăgire și care intră și falsifică lucrarea Duhului Sfânt. Amin.